النقطة دي بقى أنا النقطة دي المايورية دي مش في مصر في الكمية بوكي فرنسيال أو كرابالي كي كنت جونيير كي ما في أسبيت تاني غير دي نار أنا ما فرنسي بس كده نزوت بس ما فرنسي أو كون كون إن برنامج في المستراد a controlar as entradas e as saídas, nomeadamente em Fátima, porque era uma situação que nos preocupava muito, porque Fátima, tendo em conta o cariz religioso da cidade, é muito procurado nesta altura, mas parece-me que as coisas correram bem, estão a correr bem, e as pessoas, como disse, na esmagadora maioria estão a cumprir com as diretrizes que são dadas, e penso que, no geral, posso dizer que estou satisfeito com aquilo que aconteceu nestes dias, que estão a acontecer nestes dias de confinamento. Sacrifício de todos, como é óbvio, mas que tem que ser para bem de todos, para que o futuro possa ser mais risonho no futuro.